ODP'n xora har dhalin guyyalam adama titaayni badaadinna dabala mufoli galan yalanne nuttim.
Obbo Kaasaahun gofee miseensa koree giddu galeessa ODP foogganaa damee ijaarsaaf siyaasa magaalaalee sabaa himaa mootummaaf ibsa kennaniin yaadii dhaabbattummaa ODP salgaffaa kan magaalaa Jimmaa keessatti gaggeeffame irratti riformiin paartichaa akka barbaachisu dura taa'an paartii isaanii dubbachuu ibsanii.
Riformiin paartii kun addawaawii tokkoomsu hojii walqabatee ajandaan kun waggaa kurnaa har'aa irraa kaase hojiirra oolu qabadhameetoon minjaala irra gangalachaa ture. Kutannoo hoggansi qabuun yaa'iin addawaawii 11ffaan hawaasatti gaggeeffame bakka bu'iinsa mana marii addawaawiitiif kennee miseensonni mana marii addawaawii paartii haaraa kana akka tokkoomsuu danda'an kallattii kaa'umsaa yaadatama.
Qonnaa irratti hundaa'uu waan jedhameef karaa saayinsawaa ta'een qophaa'e tokkummaan paartii kun xumura kan argatu yaa'ii dhaabbattummaa paartiin waan ta'uu maluuf guyyaa lamaaf mariin gaggeeffamuu ibsan. Paartii haaraa hundaa'u badhaadhinni dambii ittiin bulmaataa fi sagantaa paartichi ittiin hoogganamu irratti ibsi kennamuusaa kan dubbatan obbo Kaasaahun Gofee.
Marii bal'aa gaggeeffaman keessatti hirmaattonni yaa'ii yaaddoowwan qaban kaasanii jiru. Yaaddoowwan kaasan saniifillee bal'innaan kaleessa miseensonni koree hojii raawwachiisuufi koree giddu galeessaa ibsa bal'aa kennaa turanii guyyaa irraa immoo dura taa'an paartii keenyaa dhimmicha irratti fi koreen pirezidaamii ibsa bal'aa kennee booda sagalee guutuudhaan namni yaa'ii kan irratti hirmaate hundisaa parsantii 100 sagalee kennee yaa'iin keenya walitti makamiinsa paartii kan sagalee guutuudhaan mirkaneessee jira jechuudha.
Tokkummaan paartii kanaa tokkummaa biyyaa uumuu akka danda'u iddoo adda addaatti rakkoowwan ka'an. Dhaabsisuuf paarticha tokkoomsuun matuma isaattuu jalqaba waan ta'eef kun yaadamee waan raawwatame akka ta'e guyyaa har'aa murtoo seena qabeessa yaa'ii keenya ariifachiisaan dabarseen egeree paartichaa akkasumas dantaa fi gaaffii uummanni Oromoo qabu deebisuuf carraa guddaa ta'a jechuudhaan obbo Kaasaahun Gofee dubbatanii jiru.